Zoma fa dimy amby roapolo ny volana Marsa taona 2020 amby roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco mihinanao ary ny lohateny. Tsy emotra amin'ny fitakiana taona ireo mponina voankasika ilay tetikasan'ny filohan'ny repoblika tany Masoandro eny Mieritsiatosy. Ho atomboka amin'ny tany fanjakana sy ireo olona efa nanaiky ny anomentany ny tetikasa ho kosa ny sekretera fanjakana miadidi ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponena. Darafitra ny CFM boky ireo tolokevitra hisoroana amin'ny disadisa vokatry ny fifidianana ary ho atoroka izy ireo amin'ny andro fanjakana. Any ivelany nanamafy ny fampitam-baovao any Korea Avaratra fa ny filoha Kim Jong-un mivantana no nanome baiko amin'ny andrana balafomanga izay natao omaly. Andry Robelina sy Rivolay niaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao mpitiavana ary anaraka hatramin'ny farany vaovao. Tsy emotra amin'ny fitakiana taona ireo mponina voankasika ilay tetikasan'ny filohan'ny repoblika tany Masoandro izay any Mieritsiatosy ka efa misy mikonokonona isambotra ireo olona efatra izay isa mitarika ny hetsika ho ny solotenan'ireo mponina omaly. Nisy moa ny hetsika milamima tsy nisy tsinjaka izay nataon'ny solotenan'ny fokontany enina ao Mieritsiatosika ka nilanja sorabaventy sy nitafata amin'ny mpanao gazety izy ireo. Tsy niova ny sosokevitra narosin'ireo solotenan'ny mponina dia nimba tsikitihana ny tanin'izy ireo manoloana ny fanatanterahana ny tetikasa tsy manakana velively ny fanatanterahana ny tetikasa any an-toerana ireo mponina saingy miaro ny taniny izay iveriny fa anolova ho an'ny taranany indrindra ivelomany amin'ny matanjaha azy ireo. Malalaka ny tany mitondra ny titre 391C izay an'ny fanjakana hoy ny fikambanana aro tany mamita manazava ny filolefitra ny fikambanana.
Manao le hetsika moa izahay fa nitanjinay dia nitsodrano tanteraka ny fanjakana anaova ny an'io tetikasa io amin'ny 391C izay tsy an'ny fanjakana rery fa irahan'ny malagasy rehetra manana satria tsotra be le izy. Tany am-piandohanany ny mpanjaka raha nanorona ny rova tsy nanao mihitsy izy hoe mila daholo nareo eto hatrany am-pandrana ka hatrany ambavady mitafo rofo mitohoka amin'ny tendany rehefa nanorona na iavoloha ny amiraly ratsiraka dia mazava ho azy fa ny olona ny eo akady sony ny takisina teo daholy ka raha orona kosa re tompoko ny tana Masoandro aty amin'ny tanàna Mieritsiatosika dia tena tsara mihitsy satria tsapanay fa mamaha olana nataninarivo izy io fa kosany lay taninay re tompoko azalana satria zany 341 hektara no anatin'ny 341 io dia mazava ho azy fa tany any zany e fa olona endri ny olona ty aminay olona marary ny olona ty aminay amin'ny angalana ny taniny a dia ny atorinay anareo mpitondra re tompoko andriamatovoloto projet présidentiel le izy a dia anao ny tompon'le tetikasa dia aloavitsika mifampiresaka ento daholo zay problema rehetrarehetra any tsy avytanana izy ty a zay keo mandroso ny problema anay rehefa miona zany zay dia tokony hisy vaaolany ity zavatra ity fa tsy tady mienjanyroa etiky dia ho tapaka amin'ny farany inona le tapaka izay mpitaritarika ohatra an'izao ny ho samborona raha piso hoe efa mandeha any zany hoe lista noire zany lista noire zany mantsy mazava aminay fa hoe efa aty aminay mombamomban'ireo zay le feoeninay dia zay moa miandro foana e zay ne tsy mila samborona e manantina ho azy ihany zay ro ohatra tsy mety ny ataonay zay le izy zay.
Tsy maintsy misy foana kosa ny olona tsy mankasitraka ny tetikasa lehibe atao eto amin'ny firenena fa ny tetikasa tany Masoandro tsy maintsy miroso ny fanamafisan'ny sekretera-panjakana miadidin'ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana omaly nambarany fa omena tombon-dalana amin'ireo tetikasa rehetra eny Mieritsiatosika ny mponina manodidina ary misy ny tanimbarin'ireo tsy voakitika raha misy kosa ny tany voakitika tafiditra ao anatin'izay tetikasa izay dia tsy maintsy onerany zany na misy toerakafa amin-drana azy ireo. Efa anomboka andingana voalohany amin'ny tetikasa tany Masoandro eny Mieritsiatosika hoetrehan'ny sekretera-panjakana miadidin'ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Andria Manoisoa Gérard.
Atramin'izay asa nataontsika ka misy fanazavam-bahoaka misy ampahany fikitiana fananan'olona disy foana ny laitsangana batra normal zany fanjakana tsy andeha andrarany zany fa ntena apetraka hoe inona ny mahatonga an'le olona anohitra an'le tetikasa apetraka amin'izay ozy izy hoe misy fahavere zany a tombontsoa ara sosialy saratekarena raha angala to misy ampahany amin'ireo olona reo a angataka tanimbary disoaviny fanotenyny fanjakana ao anatiny drafim-panazariana janona tanimbary dany hoe fakamandolo zareo izy misy ampahany any an'olona letsiny ny tsaratesinana resantsika ao anatin'izay inona ny olanareo de hoe zay fivelomanay teo de izy ny fanjakana raiso ny vola amin'ny andaminisation mitady taninareo a de mitady tany fanjakana aolenareo ametraka ny tolotra zay a amin'ny tahiry fampandrosoanany fambolena sy ny tahiry fampandrosoanany fiompiana de mahazo tombontsy ao le olona zay voakitiky ny tetikasa afaka mahazo foana ianao zany mety nao miasa raha misy tranorava atao de laharam-pahamena reo olona reo ao anatiny antrano roapolo telonjato zay efa vita amin'izao fotoana izao a ny apatelon'izay efa ny roa apateliny efa vita amin'izao fotoana izao izy zany laharam-pahamenao azo trano ka inona le fahaverezana tombontsoa ara-tsosialy sy ara-toekarena. Fampirisana tsy maintsy misy fa tsika fanjakana mitohy asa efa napetraka eo.
Ao anatin'izay vaovao samihafa eny anivan'ny fiarahamonina izay hatrany dia miantso ny fitsarana tena hitana ny fahitsiana sy ny fahamarinana ny fianakavian'ireo ankizy lahynkely roa nitsahan'ny fiara teny Tsaratsotra tamin'ny herinandro teo. Atao aorianan'ny fahatratrarana ny voalaza fa mpamiliny ity fiarana nitsaika olona ity moa ny talata teo dia omaly no niakatra fampanoavana tendy amin'ny fitsarana androsy ilay mpamily. Nitory ilay mpamily ny fianakavian'izy roa lahynkely izay nananjanaka maty sy naratra ary nanaramaso ny fiakaran-draharaha teny anivon'ny fampanoavana. Manazava ny iray beny ireo zaza atradoza.
Tsy de tena hoe mpahilalàna ny tena fa misy heloka maromaro zany a ny anenjena io satria izy a nanao délai de fuite izy nitsoka izy faharoa nanaona assistance izy tsy mba nikarakarakoryny le zaza hoe hita fa maty ny ray a sur place a hita fa naratra ny ray a de mba hitondrana iny fa tely manarak'izay izy zany nafatolona de nandrasa olona izy za rehefa mety heloka dimidimy efatra eo zany a ny heloka tokony anenjena any io fa iny mo anjara ny fitsarana indray a no mamaritra an'izay fampiarana ny lalàna indrindraindrindra ny tanotsoroko avy amin'ny mpitandro filaminana sy fitsarana indrindraindrindra mba izotra mahitsy ary misy manateny zahay fa izay tokoa ny lalana izorany fitsarana ary zahay dia mametraka ny fitokisanay tanteraka amin'ny fitsarana aina nakizy vao sivitaona io a aina nakizy vao fito taona io a zany zavatra mbola olona tokony ho avy ny firenena mbola nanana ny adidiny sy ny andraikitra maro be zany ny andrasy tataoriana nefa moa maty tsy saty ny anankiray ary naratra tsy saty ny anankiray satria amin'izao fotoana zao dia mbola tsy azo eritreretina mihitsy hoe vina ny vo afaka hiverina an-tsekolo indray a le anankiray tapaka tena nandray fepetra tokoa zay satria ny fianakaviana rehetrarehetra niara-nietsika na dia fa nanao antsoavara zay tamin'izany dia tena tsy misy mihitsy ny fanatonana fa ny fahatratrarana azy zany dia fa tratra izy dia niareteny polisy izy de izay tao amin'ny polisy tao fotsiny nisy ny fianakaviany mitsaiko mety vadiny le rangangamby ny amboalika nytomany fa tsy tanay tsony izy azo atao satria efa anatin'ny bureau ny polisy a de fantara loatra aminalao ny lalàna ny asa.
Eo amin'ny pejin'ny raharaham-pirenena miantso hatrany amin'ny fifampitaniana ny CFM mba hisoroana ny fiverenan'ny krizy sy ny disadisa politika zay ahina fampahana meloso mandritra ary aorianan'ny fifidianana amin'ny taona 2023. Narafitry ny CFM maboky ary nampitondrainy lohanteny hoe ny sotoavina malagasy antoko ny fitoniana amin'ny fifidianana ny tolokevitra zay narosony. Efa maromaro ireo androm-panjakana ny sitraka izany ary mbola itoy ny fampafantarana azy. Tsy maintsy alala ny votoatin'ny bokytory lalana ihany koa ny vahoaka sy ny mpanoka zeto ny filohan'ny CFM Mamaky Alphonse. Nasongadiny filohan'ny CFM atrany ireo nandritra ny famaranana ny fivorimbenin'ny CFM mateny ampefilo omaly.
Io tolokevitra io dia miantona indrindra amin'ny sotoavina malagasy izay voalazako teo fa zava-dehibe tokoa izay fototra indrindra amin'ny fifampiresahana sy ny fifanantonana eo samy fifanantona mba ho tombontsoa ambonin'ny firenena. Manamarika izahay fa tsy voatery hiara ny tantana na voatery hizara seza akory rehefa mifampiresaka sy mifampidinika koa ny famidiniana ankitsipo ao anaty ny fanajana ny sotoavin'ny malagasy sy ny tanytandalàna no atao filamatra iraisana hisoroana sy hamahana ireo olana hamahana koa sy soroana ireo ronrony samihafa eto amin'ny firenentsika oka reo mba hahay fampiai itsika samy malagasy satria tokoa araka ny fitenindratatsika tsy misy marenina ohatra minia tsy mandre.
Izay ny disadisa iny amin'ny resaka raharaham-pifidianana fa ny disadisa ny anivon'ny anjery manontolo kosa dia nidina ifotony nijery ny disadisa amin'ny fandoavana ny vatsim-pianaran'ny mpianatry ny oniversite any Fianarantsoa ny ministra ny fampiroboroboana sy fanovana ny aitaorakajy mirindra ny pôsitra ary ny fifandraisan-davitra Razafindramalo Tahina. Ny tafo amivantana tamin'ny mpiasan'ny fiadidinany oniversite sy ny ekipa paritry ny pôsitra malagasy mba hamantarana ny loharanony fitarainan'ny mpianatra indrindra ny fitadiavana vahaolana mifandraika amin'izany andriamatoa ministra. Mitohy erak'izany ny fandoavana ny vatsim-pianarana ary mbola itohy amin'ny herinandro avy io zany ho an'ny taona mpianatra ao amin'ny taona voalohany na ny Elin amin'ny alalan'ny sehatra fitantanana mpianatra tokana na ny edutika no isitrana izany. Manazava ny ministra Razafindramalo Tahina.
vita ny lesoka sy ny olana madinidinika izay nisy teto amin'ny oniversité ny Fianarantsoa dia tonga teto moa ny tenako zany a mijery ny vahaolana rehetra sy nitondra ny vahaolana ary izay efa nampiarina eto amin'ny oniversité ka teo ihany koa zany nisy ny fivoriana niaraka amin'ny représentantn'ny mpianatra ny fampiresahana tamin'ny olana izay hita ny anjady tamin'zareo ka dia efa nitondra na vahaolana moa zany ka dia tsisy tsony ny olana eto amin'ny oniversité ny Fianarantsoa fa ihany koa mitohy a ny famaranana zany ny paiement amporisan'ny Fianarantsoa ary mitohy ihany koa ny ho an'ny mpianatra izay nouvellement inscrit zany tamin'ity taom-pianarana vaovao ity ao anatin'le fampidirana an'zareo a ao anatin'le digitalisation zany satria raha ohatra ka mamety marika kely fotsiny ny tenako de ny eto amin'ny oniversité ny Fianarantsoa de misy quasiment 30,000 élèves dia ao anatin'izany a misy ny manaovana le distribution na carte raha ny première année fotsiny zao amin'ity taona mpianarana vaovao ity dia misy mihoatra ny 13,000 mpianatra ihany koa dia zany rehetra any zany atsofoka ao anatin'ilay sistema paiement digitalisé daholy a eto anivon'ny oniversité Fianarantsoa.
Ny tafa tamin'ny mpianatra akoatr'izay andriamatoa minisitra ka afaka nametraka ireo fanontaniana sy nangatam-panazavana tamin'ny ireo mpianatry ny oniversité anarainjato arantsika ny fanazavan'ny mpianatra.
Be dia be manko ny olana teto amin'ny resaka paiement de bourse anay tamin'ny alalan'ny poste zany any karta rehetrarehetra teo. Nisy ny tsy tanaty lista, nisy ny doublon ny bourse. Dia zay rehetrarehetra zay zany dia 99% zay olana izay dia efa lazaina fa vaovaha satria nidinay fotona ty mihitsy ny andriamatoa ministra amin'izay raha zay. Dia zay mpianatsy faly satria tena tsy nikely tanana anareo fa nijiranay mihitsy amin'izay olana izay dia mankasitsaka tompoko.
Maro ny tatitra tsy vitan'i Madagasikara tokony alefa eo anivon'ny OIT raha ny fampafantarana nataon'ity fikambanana iraisam-pirenena momban'ny asa ity. Fantatra izany nandritra ny filoanan-doha nasionaly ho fanamafisana ny fampiarana ireo fifanarahana iraisam-pirenena momban'ny asa izay nankatoavin'i Madagasikara. 5 ambin'ny 20 ny fifanarahan'ny OIT nankatoavin'i Madagasikara ka nivalo amin'ireo no tena zava-dehibe indrindra. Nanatrika ny filoanan-doha nandritra ny 3 andro natao tany Antsirabe izay ny farana omaly ireo herivelona eto amin'ny firenena. Voankasika izay fampiarana ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny asa izay. Ny karakara izany moa ny biraom-pirenenany OIT ho an'ny Madagasikara, Comore, Maurice ary Seychelles amin'ny alalan'ny tetikasa Trade for the Saint York vatsiny volana eropeana vola nambaran'ny ramatoa nambaran'ny solotenany OIT avy amin'ny io firenena ireo fa tsy andraikitra ministeran'ny asa irery ny manao ny tatitra ny amin'ny OIT fa mandray anjara amin'izany ihany koa ny mpampiasa, ny mpiasa sy ireo ministera hafa ary ny sehatra hafa mifandraika amin'ny tontolon'ny asa ka tsy dia avy amin'ny ministera loatra ny olana tsy avitan'ny tatitra. Andriamatoa Kofi Akoso.
Le ministère du Travail et de l'Emploi, malgré sa volonté de faire ce rapport, est confronté à la collecte de données auprès des autres ministères. Donc l'objet ici serait d'expliquer à ces ministères pourquoi il faudrait produire des rapports. Pourquoi c'est important pour Madagascar non seulement de ratifier des conventions, mais aussi de les mettre en œuvre et également de produire des rapports.
En fait, le deadline est passé, mais Madagascar pourrait toujours se rattraper. Et c'est d'ailleurs l'objectif de cette rencontre, qu'on se rachète. Et qu'on se rattrape. Et c'est pourquoi nous avons invité le professeur Francis pour nous appuyer, parce que le professeur Raymond est quand même membre de cette commission prestigieuse des experts pour l'application et la mise en œuvre des recommandations et conventions de l'OIT. Rares sont ces experts, mais Madagascar est représenté au sein de ces experts. Et c'est tout un honneur que nous devons sauvegarder.
Andriamatoa Kofi Akoso, izay tompona ndraiky eo anivon'ny OIT eto Madagasikara, izay narahantsika teo izay fa atoisika amin'ny vaovao ny fanjifana ny vaovao amin'ny ity maraina ity miandry ny fanatanterana ny vaaolana narosony manoloana ny fidangan'ny vidim-piainana ankehitriny ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa PMH. Atsahivana ihany fa efa nihoana tamin'ireo tompona ndraiky ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa manoloana ny zava-misy ankehitriny. Nambarany mpitarika ny PMH fa manohitra ny fiakarambidin'ireo entana ilaina andavanandro izy ireo ary tsy mangina araka ny resa be mandeha. Vita ny adidy amin'ny fitadiavam-bahaolana manoloana ny fidangan'ny vidim-piainana fa any amin'ny fanjakana ny torohevitra sy ny vahaolana mifandraiky amin'izany ho ity fikambanana fikambanana izay mpiaro ny zon'ny mpanjifa ity. Momba izay fionana izay indrindra moa dia nanamafy ny tompona andraikitry ny PMH Razafindralambo Androvola fa tsy nisy ny fifanarahana amin'ny fampiarana ny vahaolana.
Tsy misy hoe fifanarahana akory zay PMS tsy mifanaraka aloha amin'izana iza fa mifantatray de tsotra. Narosinay mivaholanay. Anaraka izy tsara, tsy anaraka izy tsara. Anjara ny mpanjifa ny omijery. Fa saingy kosa, amaha solotena amin'ny mpanjifanay izay. Zay tsy petrapetrapotsiny amin'izao fa rehefa tsy mahombo ny zavatra tao a de ozy izay PMS hoe inona moa no tsy elana, inona moa no tsy mametrahana fialana e. Ho an'ny PMS aloha zay tsy mangina zany. Tsy maintsy miteny izahay ho tombontsoa amin'ny mpanjifa. Niangatahanay fotsiny a, aza asianareo resaka politika, aza asiana resaka fikaramanady, eto tsero fa asa masiny dia asa fiarovana ny zon'ny mpanjifa ity.
Vidindreo mpanangom-bokatra 300 ariary monja kosa amin'izao fotoana izao ny kapoakan'ny Lojy any amin'ireo kominina any amin'ny tapany avaratra ny distrika ny Toly Arafaroa. Vanim-potoana fahavokaran'ity voamaina ity mantso izao ka mba manantena ny sitraka ny asasaran'ireo tantsaha indrisy anefa fa matsiaro fatoantoka izy ireo amin'ny vidim-bokatra ka nitaraina tamin'ny fikambanana Toliara Malaivandy. Voalaza fa 500 arivo ka hatramin'ny 2000 ariary no nividianan'ny tantsaha ndraika poakan'ny Lojy atao ambioka ka na tahiry amin'ny fotoam-pambolena nefa tsy maintsy mivarotra izany 300 ariary izy ireo amin'izao fotoana izao. Io vidiny io mantso no akanin'ireo mpanangom-bokatra tonga ny toerana amin'ny raika poaka zany. Voankasika izay tranga izay avokoa ny kominina any antoerana ka anaovan'ny fikambanana anaky Toly Arimalaivandy Antsoavo sy fitarainana ministeran'ny fambolena sy ministeran'ny varotra. Ny filohan'ny fikambanana Ratovin'ny Rina Francisco di Tsitsiky.
Velo taraina ireo tantsaha ary tsy hitazareo ntsony hoe aizany aleha ary tapidalaka aleha mihitsy. Maro ny mitaraina aty amin'ny fikambanana i anaky Toly Arimalaivandy mitady vahaolana hivarotana zany vokatra zany satria tena latsa ambany be ny vidy ny vokatra amin'izao fotoana izao zay hividianana ny mpanangom-bokatra azy. Tsy mahaleo ny sara ny vidiny. Maro de maro ireo kojakoja zay tsy maintsy vidiana ahafahana mamokatra n'izany lojy na lojy mena io a na lojy fotsy. Eo a ranom-panafody, ny fiasana ny tany zay mbola nitrosainyireo fa mbola tsy voaloha. Nefa raha izao fitotonga ny vidim-bokatra amin'izao zay ataony ireo mpanangom-bokatra de tsy ho voalohany reto tantsaha madinika reto mihitsy zany a ny vola nitrosainy a ka izahay zany a maheno an'ity fitarainan'ity zahay ato amin'ny fikambanana dia mahita fa ataon'ireo mpanangom-bokatra tohatra fiakarana reto tantsaha kely reto ka izay no mampalahelo anay ary zay no mahatonga anay manaitra ny ministera tompony andraikitra, ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana, ny ministeran'ny varotra mba hijery ankaiky ny olan'ny tantsaha fa manararaotra loatra ireto mpanangom-bokatra. Noho ny misary anefany zay misy aty amin'ny faritry ny Toly Arafaharoa dia tsy maintsy mivarotra vokatra amin'ny vidiny zay tia ny mpanangom-bokatra hividianana azy a ireto tantsaha ireto na dia mahatiantoka aza. Nefa iarahantsika malala amin'izao fotoana izao a fa na ny PPN dina isan'andro a dia tena miakatra ny vidiny. Na ny hoaniko any reto tantsaha reto a tsy misy. Eny ary fa na nikolazindreo zany ary tsy ananan'zareo noho inona noho n'le vidim-bokatra mitotongana be ka mba manaitra zahay ho anareo ministera tompony andraikitra mba hijery akaiky ny fanararaotana ny mpamboly a madinika aty amin'ny faritry Toly Arafaharoa tsindriko tsara aty amin'ny tapana varatra.
Miantso ny tantsaha irahina ihany koa moa ny fikambanana anaky Toly Arimalaivandy ary miantso ireo mpampindram-bola afaka miara-miasa amin'ireo mpamokatra any an-toerana.
Da manao antso avy amin'ireo mpampindram-bola madinika mba mpitram-bola anay a amin'izao tena mora be izao ny vidiny mba aizanay manao stokazy fa rehefa tena tsara ny vidiny a zay vao afaka mivarotra an'le izy a. Raha ohatra ka afaka miara-miasa aminay zareo a dia afaka manantona zareo zay atao fikambanana afaka manelanelana ireo mpampindram-bola sy ireo mpamboly madinika. Azonay atao zany ary zay koa ny adidinay amin'ny faritya mahazanaky ny faritra anay e. Manao antso avy aminareo mpamboly ahako hoe ndao tsika re hitambatra iray fo tsika ihany no manapa-kevitra hoe zao ny varotantsika ny vokatra io fa tsy hoe ny mpanangom-bokatra nanapa-kevitra hahazo tombony mihoatra antsika zay tena nijaly. Tsy mety zany ary raha tena hitatsika ary hoe mahita vahaolona am'izany tsika na ny velantsika nyvarotra an'io tsy maninona.
Izay ny olan'ny Lojy fa any amin'ny faritry Sofia kosa dia midangana ihany koa ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao efa tafakatra 2000 ariary ohatra ankehitriny ny raika poakan'ny vary any amin'ny kominina Antsiatsiaka distrikan'ny Mandritsara ka mitaraina mafy ny vahoaka vokatra izany. Mampita ny vaovao momba izay Emmanuel Rabetokotany.
Ohatra agnatin'izany ny vidin'ny vary mananika any amin'ny 2000 ny kapobary siramamy ny lafarinina ny menaka dia niakatra 2.5 koa anaovan'izy ireo antsoavo manokana ny mpitondra fanjakana indrindra ny ministera zay mpia manokana ny varotra izany ny solontegna ny mponina avy any Antsiatsiaka distrika ny Mandritsara.
Zay eto amin'ny kominina Antsiatsiaka distrika Mandritsara dia mitaraina mihitsy amin'ny resaka PPN satria miakatra daholo ny fitondra aty aminay amin'izao fotoana izao ka mangataponjy aminao filoham-pirenena izay sy ny responsable Edgar Razafindrava amin'ny resaka PPN vidinetana sy ny raha rehetra miakatra marina fa efa eo ihany ny faratsian'ny lalana fa no izany kosa ary tsy tokony hiakatra ny raha aty aminay.
Ohatra ny hoe vidim-bary aminareo?
Ny vidim-bary aty aminay 2000 kapoaka amin'izao fotoana izao.
Ny menaka?
Ny litre menaka amin'izao 2000 sy ray alina eto aminay. Ny vidin'ny siramamy izao amin'izao 5000 ny kilao. Ny ary ny vidin'ny lafarinina koa mitovy ihany amin'izao tsy amin'ny 5000 ariary.
Tsy any antsetsaka irery nefa no ahitana ny fiakaran'izany vidin'entana izany eny hatramin'ny eto amin'ny tampon-tanàna ny Mahantsara dia saika nakatra avokoa ny vidin'entana tsy laza afa-tsy ny vidin'ny lafarinina magnanika amin'ny 4000 ny iray kilao, ny siramamy 4000 ka amafisina trany izay antsoavo izay efa nataon'ny mponina atao amin'ny kominina rurala ny antsetsaka teo izay. Rabetiko tany Emmanuel Dostoevsky avy amin'ny radio fivoarana Mahantsara ho an'ny fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Manasantsika mba hiala amin'ny kolontsaina ty fahefana fa ho amin'ny kolontsaina mandala sy ny fikolokoloana ny papa. Tsy ilaina loatra ny fironana any amin'ny fampitomboana ny fandaniana ara-miaramila fa ny fanohitra amin'izany ny zava-dehibe. Ny angavy anaovana ho modely amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena moa ny papa afaka manana anjara toerana lehibe amin'izany ny vehivavy nasongadiny tamin'ireo mpandray anjara tamin'ny ilay fionambe nataon'ny foiben'ny vehivavy italiana moa izany. Any Korea avaratra nanome baiko amin'ny andrana hitsapana ny balafomanga balistika intercontinentale izay karazany vaovao i Kim Jong-un nanamafy izay androany tatitry ny masovombovao Korea avaratra natao malmo izay fitsapana amin'ny tifitra izay ary natao teo ambany fitarihany Kim Jong-un amin'ny vantana namaly tezakila ny filoha koreana tatsimo monjaina fa ny balafomanga nanefa ny Pyongyang mankany amin'ny ranomasiny Japon tamin'ny alakamisy teo dia miteraka fanameloana iraisam-pirenena. Mankasitraka anao mpiaino vo nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity maraina ity amin'ny sivy indray ny fotoana antsika manaraka.